የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ ባሕቲ መያዝያ 221 ወይ ከዓ 23 መጋቢት 2013 ዓ.ም መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ተፈጺሙ ዝተባህለ ቀትለት ብዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ረኺብና ኣለና። ንሱ ዝጠመረ ጸብጻብ ክቐርብ ብድሕሪኡ ድማ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ኣፍሪቃ ዝጠመተ ጸብጻብ እውን ክስዕብ እዩ። ስርዕ መደብናውን ጥዕና እዩ። ጥዕናውን ኣብ ኩነታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ዝውሃቡ ዘለዉ ዓይነታት ክታበታትን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ ዜና ከስምዐኩም ኣብ ዞባ ባቦ ገንበል ምዕራብ ወለጋ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈፀመ ቅትለት ዝሕተተሉ ኦነግ ሸኒ እዩ ኢሉ ከሲዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ። ብሰንኪ እቲ መጥቃዕቲ 28 ሰባት ሞይቶም ልዕሊ 10 ድማ ቆሲሎም ኣለው። ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዘውግዙ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብወገኖም ህዝቢ ምስ መንግስቲ ተሓባቢሩ ንፈፀምቲ እቲ ቅትለት ናብ ሕጊ ንምቕራብ ንክሰርሕ ፀዊዖም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣዛዚ ምዕራባዊ ግንባር ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ እየ ዝበለ ብወገኑ ነቲ ክሲ ነፂግዎ ይብል መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ዘዳለዎ ሪፖርት። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ኣብ ጥቓ ከተማ ግልገል ትማል ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ኣውቶቡስ ተኽስ ከፊቶም 7 ሲቪላት ከም ዝተቐትሉ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ሓይልታት ፀጥታ ኣብቲ ከባቢ ቐልጢፉ ብምብፅሑ 10 ዕጡቓት ከም ዝተደምሰሱ ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ኮማንድ ፖስት ኣተሓባሪ ሌተናል ጀነራል ኣስራት ደኔሮ ድማዓንቲ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣፍሊጦም። እቲ ኮማንድ ፖስት ኣብቲ ከባቢ ፀጥታ ናብ ንቡር ንምምላስ ዕጡቓት ብሰላም ኢዶም ክህቡ ብምፅዋዕ ዘቕበፁ ድማ ስጉምቲ ብምውሳድ ክሳብ ሕዚ 3500 ዕጡቓት ኢዶም ብምሃቦም ስልጠና እናወሰዱ እዮም ኢሎም ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስካናው ካብ ባህር ዳር። ኣብ ክልል ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉምዝን ይነብሩ ዝነበሩ ልዕሊ 800 ተወለቲ ብሄረ ኣምሓራ ኣብቶም ክልላት ብዝተፈጥሩ ናይ ፀጥታ ፀገማት ተመዛቢሎም ናብ ደቡብ ወሎ ምምፅኦም ናይቲ ዞባ ምክልኻል ሓደጋን ውሕስነትን ምግብን ኣፍሊጡ። ናይቲ ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ኣቶ መሳይ ማሩ ኣብ ክልል ኦሮምያ ወለጋን ቤንሻንጉል ጉምዝን ብዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገም ኣብቶም ዝሓለፉ 3 መዓልታት 827 ተወለድቲ ኣምሓራ ንብረቶም ራሕሪሖም ናብ ደቡብ ወሎ መፂኦም ኣለው ኢሎም። ቅድም ክብል ተላኢኹ ዝነበረ ምግብን ምግቢ ዘይኮኑ ሓገዛትን ንተመዛበልቲ ከም ዝተውሃበን ምስ በዝሒ ናይቶም ተመዛበልቲ ኩል ከም ዘይኮነን ገሊፆም። ካብቶም ተመዛበልቲ ዝበዝሑ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ከምኡ እውን ብዕድመ ዝደፍኡ ዓበይቲ ይርከብዎም ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ኣብ ደቡብ ክልል ኣብ ዝርከቡ ዞባ ኦሞ፣ ቤንች ሸኮ፣ ጉራ ፈርዳን ፍሉይ ወረዳ ኣማሮን ብዝተፈጥረ ፀገም ፀጥታን መጥቃዕትታትን ብርክት ዝበሉ ሲቪላትን ሓይልታት ፀጥታን ከም ዝተቐትሉ ናይቲ ክልል ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ኣቶ ርስቱ ይርዳው ሎማዓንቲ ኣብዝሃቦ ጋዜጣ መግለፂ ሓቢሮም። ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ኣብ ወረዳ ጉራ ፈርዳ 10 ሰባት፣ ኣብ ፍሉይ ወረዳ ኣማሮ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙናት 13 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መሰኻኽር ዓይኒ ገሊፆም። ናይቲ ክልል ምሕዳር ኣብ መግለፂኦም ኣብዞም ከባቢታት እዚኦም ምርግጋእ ከም ዝተፈጥረ ብምግላፅ ሰላም ናብ ንቡር ተመሊሱሎ ኢሎም፣ ነበርቲ ግን ናይ ድሕነት ስጋኣት ከም ዘለዎም ይዛረቡ። ናይቲ ክልል ሰላም ንምዝራግ ይሰርሑ ዘለዉ ጉጅለታት ካብ እከይ ግብሮም ክእርነቡ ኣተሓሳሲቦም ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ናይ ቦትስዋና ፕሬዚዳንት ሞኩዊቲ ማሲሲ ኣባላት ደንበ ማሕበረሰብ ልምዓት ደቡብ ኣፍሪካ እስላማዊ ናዕበኛታት ኣብ ሰሜን ሞዛምቢክ ንዝፈፀምዎ ደማዊ መጥቃዕቲ ትርጉም ብዘለዎ ኣገባብ ግብረ መልሲ ክህብ እዩ ኢሎም። ማሲሲ ነዝርኢቶ እዚ ሎማዓንቲ ረቡዕ ዝሃቡ ምስ ናይ ዚምባብዌ ፕሬዚዳንት ኤመርሰን ምናንጓጓ ድሕር ምረኻቦም እዩ። ንሶም ሎማዓንቲ ረቡዕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት ስሪል ራማፎዛ ኣብ ሰሜን ሞዛምቢክ እናሓመቐ ብዛዕባ ይኸይድ ዘሎ ኩነታት ምዝርራቦም ገሊፆም። ፈረንሳይ ጸረ ሽብር ናይ ተካይሎ ዘላ ጻዕሪ ኣብዝ ሓለፈ ጥሪ ኣብ ማእኸል ማሊ ብዝፈጸመቶ ደብዳብ ነፈርቲ 19 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሕቡራት መንግስታት ምግላጹ ፈረንሳይ ነጺጋቶ ሰለስተ ጥሪ ኣብ ገጠር ዓዲ ባውንቲ ዝተፈጸመ ደብዳብ ንፈረንሳይን ልኡኽ ዓቃቢ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ኣብ ማሊን ምስሕሓቡ ቐጺሉ ኣሎ። ኣብ መጀመርያ እዚ ሰሙን መርማሪ ሕቡራት መንግስታት ስነ ስርዓት መርዓ ይካየደሉ ዝነበረ ቦታ ብነፋሪት ፈረንሳይ ተወቂዑ ሲቪላትን ሰለስተ ዕጡቃት እስላማውያን ዝተባሃሉን ከም ዝተቐተሉ ደምዲሙ ኣሎ። ውድብ ጥዕና ዓለም ሓድሽ ምትእትታው ናይቲ ቫይረስ ኣብ ዝሓየለሉ ናይ ኣውሮፓ ፃዕርታት ክታበት ኮቪድ-19 ተቐባልነት ብዘይብሉ ደረጃ ዝተሓተ እዩ ኢሉ ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይረክተር ኣውሮፓ ዶክተር ሃንስ ክሉግ መራሕቲ እታ ክፍለ ኣህጉር መስርሕ ምፍራይ መድሓኒት ከሳልጡ እቲ ክታበት ንብሃብ ዘለዉ ዕንቅፋታት ክንክዩን ኣብ መኽዘን ዝርከብ ሕድሕድ ብልቃጥ ኮቪድ-19 ኣብ ረብሓ ክውዕልን ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብ መላእ ኣውሮፓ ቅድሚ 5 ሰሙናት በዝሒ ናይ ዝልከፉ ሰባት ትሕቲ 1,000,000 ወሪዱ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ሕዚ ግን ናብ 1.6 ሚልዮን ደይብሎ ይብል ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም። በዝሒ ሞት ድማ ኣስታት 24,000 በፂሑ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ፈላማይ ናይ ካቢነ ኣኼቦኦም ለማዓንቲ ሓሙስ ከካይዱ እዮም። እዚ ብላዕለወት ሰበ ስልጣን መምሕዳር ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ናይ 2 ትሪልዮን ዳላር መሰረተ ልምዓት ንምትእትታው ፃዕሪ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዩ። ብኮንግረስ ክፀድቕ ተስፋ ኣለዎም። ኣብቲ ሎማዓንቲ ሓሙስ ዝካየድ ኣኼባ 25 ሰባት ከም ዝሳተፉ ዋይት ሃውስ ገሊጹ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ዛ
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ባዴ ገንበሌ ምዕራብ ወለጋ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈፀመ ቅትለት ዝሕተተሉ ኦነግ ሸኔ እዩ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኸሲሱ። ብሰንኪቲ መጥቃዕቲ 28 ሰባት ሞቶም ልዕሊ 10 ድማ ቆሲሎም። ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዘውግዙ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብወገኖም ህዝቢ ምስ መንግስቲ ተሓባቢሩ ንፈፀምቲ እቲ ቅትለት ናብ ሕጊ ንምቕራብ ንክሰርሕ ፀዊዖም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣዛዚ ሰራዊት ምዕራባዊ ግንባር ደባይ ተዋጋእቲ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞኤ ዝበለ ብወገኑ ነቲ ክስ ነፂግዎሎ ይብል መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ዘዳለዎ ሪፖርት ዝርዝሩ በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ዞባ ምዕራብ ወለጋ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንኹንን ዝተሰማዓ ዓሚቕ ሓዘን ንስድራ ቤታትን ንመላእ ኢትዮጵያውያንን ንገልጽ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ዓለምና ብለበዳ ሕማም ተወሪራ ኣብቲ ጭነቐሉ እዋን ኮነ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ቀንዛ ዝውስኹ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ኣብዛ ንደልያ ኢትዮጵያ ስፍራ የበለምን እውን ይብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ወሲኹም ጸላእትና ካብ ዝበልዎም ካብ ደገን ካብ ውሽጥን ተወዲቦም ንሰላማውያን ሰባት ብምቕታል ነቲ ዝተጀመረ ዝብልዎ ጉዕዞ ንምሽምራርን ካብ ጎዳና ንምስሓትን ፃዕሪ ይገብር ኣለው ይብሉ። ንሶም ወሲኹም መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ መፀወድያ ሓይልታት ጥፍኣት ዝበልዎም ሓይልታት ንኸይወድቕን ምስ መንግስቲ ተሓባቢሩ ጥፍኣት ፈፀምቲ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ብሰርሑን ፀዊዖም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ንኣዛዚ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ዝብል ውልቀ ሰብ ብቴሌፎን ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ፀዕልና ሃበለይ ይብል ሰሎሞን፣ እስኪ ንነብሶም ምስ ሰማዕትና የላልዩለይ ኢልዎም ጋሹ ከምዚ በሉ።
እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ ስለሰጣኝ እድል። መሮ እባላለሁ። ኦሮሞ ነፃነት
መስግነካ መሮ እየ ዝበሃል። ኣብ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኣዛዚ ምዕራባዊ ግንባር እየ በሎ። መሮ ተቐቲሉ እዩ። መሮ የለን ክበሃል ከሎ ሰሚዐየ። ንሶም እውን ሰሚዖም ይኾኑ ዝብል ግምት ኣለኒ። ገለ እዋን ከዓ ብጭብጢ ዝተደገፈ ዝመስል ሓበሬታ ንርኢ፣ ብካልእ ወገን ከዓ መሮ ባዕለይ እየ ይብሉን ኣለው። ምስ በሎም መሮ ይቕጽሉ።
ያው እንደዚህ አይነት ፕሮፓጋንዳዎች ይሰማሉ። እንግዲህ መንፈስ አይደለሁም፣ ከኔ ጋር እያወራህ ነው። ሌላ ማረጋገጫ ልሰጥ አልችልም ሰለሞን።
እወ ከምዚኦም ዝበሉ ፕሮፓጋንዳታት ይቃልሑ እዮም። ኣነ መንፈስ ኣይኮንኩን በልዎ ንሰለሞን። ንሱ ቐጸለ፣ ንግዚኡ ይኣኽለኒ፣ ናብ ቀንዲ ጉዳይና ንስገር። ኣብ ምዕራብ ወለጋ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቶም ሰባት ዝተቐትሉ ኦነግ ሸኔ ዝበሃል ዕጡቅ ጉጅለ እዩ ፈጻሚኡ ይብል። ናቶም ግብረ መልሲ እንታይ እዩ ኢልዎም መረቀጻሉ
ሰለሞን መንግስት ኦነግ ሸኔ ነው የገደላቸው ካለ እንግዲህ ኦነግ ሸኔ የሚባል ድርጅት ፈልገህ ማናገር ነው ያለብህ።
መንግስቲ ቀተልት ዕጥዋት ኦነግ ሸኔ እዮም እንተይሉ ንኦነግ ሸኔ አልሽካ አዘራርቦም ኦነግ ሸኔ እዮም ኢሉውን እዩ ከቲሱ ዘሎ። ስለዚ እቲ ክሲ ዝቀረበሉ ውድብ ኦነግ ሸኔ መልሲ እንተዝህብዶ ኣይመሓሸን ስለዘይምልከተኒ ኢለ እየ በልዎን ሰሎሞን። ሰሎሞን ክቕፅል ከሎ መንግስቲ ንመሮ ዝመርሖ ዕጥቋት ኦነግ ሸኔ ስለ ዝብለኩም እየ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ንስኻትኩም መን ትበሃሉ በሎም መሪ ቕፅሉ።
አንተ ቤተሰብ ያወጣልህን ሰለሞን ሆኖ እያለ በሌላ ሰለሞን አይደለህም ወይ ቦጋሌ ወይ ደግሞ ሌላ ቻላነህ ብልህ ትቀበላለህ ብዬ አላምንም።
ሰለሞን እንሃለወ ሰለሞን አይኮንካን ቦጋሌ ወይ ከዓ ካልእ መፀውዒ ኢሎም እንተጠመቑካ ክትቅበሉ ኢኻ ዝብል እምነት የብለይን። ስለዚ ንሕና እውን ኣብዘይ ምልከተና ጉዳይ ከይተፀዋዕና ኣለና ንብለሉ ምኽንያት የለን። ንሕና ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኢና ንበሃል። እዚ ውድብ እዚ ዝቐረበሉ ክስ እውን ዛጊድ የለን። ንመርሖ ሰራዊት ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ እዩ ዝበሃል። በዞም ትጠቕሶም ዘለኻ ሰባት ዝቐረበ ክሲ ኣይሰማዕኹን በልዎ ንሰለሞን። ንሱ ይቕፅል ኣብቲ ትማሊ ተፈፂሙ ዝበሃል ቀትለት ሰላማውያን ሰባት ኢድ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኣሎ ዶ ኢልዎም?
የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት እንደዚህ አይነት ግድያ ውስጥ እጁን አያስገባም።
ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቁትለት ኢዱ ኣየቱን ኣየተወን። ብሰራዊትና ከምዚ ዝበለ ዝተፈፀመ ቅትለት እውን የለን። ንሓደ ብሄር ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ መጉረፎ ብሰንኪ መንነቱ ዝኾነ ሰብ እንተተቐቲሉ ከቢድ ቅፅዓት ኣብ ልዕሊ ፈፃሚ ዝወሃበሉ ኣገባብ ዘለና። እዚ ነገር እዚ ይደጋገም ኣሎ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝነጥፉ መነገዲ ገይሮም ኣለዉ። ዘሻራዊ ኣካል የፃርዮ ኢለ እየ። ተደጋጊሙ ስለ ዝተዘርበሉ ዝልወጥ ነገር የለን። ሓሰት በዚሐሎ በሉ መሮ። ሰለሞን ተቐቢሉ ግዳያት ኢና ዝብሉ ሰባት ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ እዩ ኣጥቂዕና እዮም ዝብሉ። ኣባላት ሰራዊትኩም ከምዚ ዝዓይነቱ መጥቃዕቲ ንኸይፍፅም ትከታተልሉ ትቆፃፀርሉ ወይ ከዓ ዝወሰድኩምዎ ስጉምቲ ኣሎ ዶ ንዝብል ዝቐረበ ሕቶ መሮ ክምልሱ ከለዉ
ጥቃት ስፈጽም እኮ ነው አንተ እርምጃ የምትወስደው። እርምጃ መውሰድ አይደለም ጥቃቱ አልተፈጸመም።
ስጉምቲ ትወስድ እኮ ፈጻም እቲ ክሲ ምስ ዝህሉ እዩ። ስጉምቲ ምውሳድ ዘይኮነ እቲ ጥቃዓት ኣይተፈጸመን። ኣብ ኢድ ኣባል ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ሓንቲ ህይወት እንተጠፊኣ ኣዝዩ ከቢድ መቕፃዕቲ እዩ ዘስዕብ ኢሎሞ መሮ ንሰለሞን ኣባተ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ እዩ። ፖሊስ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝብል ኮይኑሎ ናይ ሎሚ ቀዳምን ሰንበትን መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ኣብዚ መደብ ዝሳተፉ ኣጋይሽና ንኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝከታተሉን ዝትንትኑን ኢትዮጵያዊ ኣቶ ኣባይ ግደይን ኤርትራዊ ኣቶ በረኸት ፀጋይን እዮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እቲ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ከለና ከዓ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከም ኣብ ጆሃንስበርግ፣ ሌጎስን ናይሮቢን ዝበለ ዓበይቲ ከተማታት ኣፍሪቃ ዓብዪ ምልክት ወይ ከዓ ኣሰራ ንቢሩሎም። ይኹን እምበር ሱሳሚታዊ ህዝባ ኣብ ገጠር ዝነብር ኣፍሪቃ ተረርቲ ክልከላታትን ምዕፃውን ነቲ ኣብ ገጠር ዝነብር ህዝቢ ዝኸፍአ ማህሰይቲ በቲ ለበዳ ንኸይወርዶ ሓጊዝ እዩ። ኣኒታ ፓውል ንሓንቲ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ሓውሲ ከተማ ንውሕድ ህዝቢ ዝነብረላን ነበርታ ኣብዚ እዋን እዚ ድሕርቲ ዝተገብሩ ክልክላታት ከመይ ናብሮኦም ይመርሑ ከም ዘለውን ዝተዓዘበቶ ፀብፃብ ሊኢኻትልናላ ሰራፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብዛ ከባቢ 23,000 ህዝቢ ዝነብረላ ንእሽተይ ደቡብ ኣፍሪካዊት ከተማ ካማክሳም ብቐሊሉ ብኮቪድ ዝሓመመ ምርካብ ኣፀጋሚ እዩ። ዝርግሐት ለበዳ ዝተሓተ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ሰባት ካብ ገዛ ወፃኢ ብዙሕ መሸፈኒ ኣፍ ወይ ድማ ማስክ ክገብሩ ኣይረኣዩን። ይኹን እምበር ሳዕቤን እቲ ለበዳ ግን ኣብዛ ንእሽተይ ከተማ እውን እንተኾነ ዝኸፍአ ምዃኑ ነበርቲ ይዛረቡ። ዋላ እኳ ብዙሕ ቁፅሪ መወት እንተዘይረኣና ቁጠባዊ ጥሕለትን ማሕበራዊ ቅልውላው ግን ኣስዒቡልና እዩ ይብሉ። دوب أفريكا نحدا نطبح مجتميلين بات فيروس تطقعن لعلى حمسان كل التنشح دما زموت حيزا ما أكل وعي بات لبراز تهاسيت هاقريا أب أفريكا أسران كل التنزعر مئة بافاسي لامبو عبي حلم زلوا من إسئة تماهرا نقاريت كتكوني عدليتا نهينز أما سارح مشت ربقان كفيتا دما كتسرح زانيحا دحر لبدا كوفيد مخصاتو قنا كل تلمتاتا بنينو بدحرزي أبدأ قفر أمرخ الشي جميرا لا
It's been a problem, like really problem, a big problem to me.
As you have been saying, you got me another cup. Timurte Kwanana hints a massarish shuai, cuts like alcun. Nebali Kalis Jammerku was rahun cuts like alcun. Ganzabilan. Sabat Kulkizi im the maru. Nazifremra winkagaz uzahulum Ganzabib Loman. Kabari im Zubluni. Yes, Velet. أب أفريقيا حاوسة ختمة خوابتات كوفيد عصر تتشعت تزفت أروز عنتون مفلات كل قزي حبريتاي إكابيو حادة كابتوم مزرعة تزكايدو قجلتات ناجيريا ويانين انجليزا ويانين تمرع مرتي زحازة قجلة كمزبالو سروع زرقحة مقدي كلينيكاتن هوسبيتالاتن بزي مهلاوم أبقد أرزنا برمحبرة سب أفريقيا بوز إيث أتلابدا مهساي ويترفن كبل يتنقل أب ديمقراطيك ريبابليك كونغو فيغاري ريشابز تبعها لختمة بستحت من وابروز النابرو أبقد أرزنا بروسابات مع أخل جيروز سرح زي من قستاو تكال ديركتر فريد نيكوس كم زبالو كم وفر خطابة كالو أتن زبالو من قصر أسات مكياد أبكبابتات قدر كبيدي زخون يبل
You need to keep the vaccines in the cold chain environments and you need
كتابة كورونا فيروس زحل أبزي في الليل لبوتاك أمتي قبا بمخانو كتابة زقو عزو سابات كتسلتني قبا كمون كتابة زوسدو ساباتن كتابة زوون كتسلتنون قدنيو يخون مبر زيوم كلوم أبزحات أرقوان وقين كامخاد أزيو فتانا يو إزبالا نخم كماكسام زبالا كاب كتما جوهانسبرغ مقد حدا معالتكوا زي يخونا حوس كتماتات زي كتأقمي خقليو نزد ما يو نبرتا نختما كامخاد أبوتو أم تحت إيروم مأمات فتح كم زخوان الزاربو
It's better to stay in a small place because we have small people there than in big cities because in the big cities there's a lot of people.
أبزان إشتي كتمات حد إركام أمات زحشي مثلني. مزع بيت ختماتات كرر أكلو وحد قدر هزبي زلنا. أب كتمات زلو مبزحتو هزبي قالي إن كوفيد عسرت شعاتك أبولي كألن قالي دوما بزحي قدسلون. إيزبالا ساملي مانا. كم دوما أب حلواز سرح زاما تشانجيلا
I think around rural area is much better than the city because
أب كباب قد أربز حزب سلزيلا زرقحة لبدا زحشي مثلني إيزبالا
نامس قنك سارة زي راديو دمت أمير كايون ناي بروغرام ملالي بوليس وزع أمريكا أبها قرات كرن أفريكا زبل كوين اللون أيلومي غدا من سنبتن مدب حتون ملسن ويكا كولين شو أبز مدب زي ساتفو أغايشنا نخنتات كرن أفريكا زكتاتولون زتنتنون إثيبياوي أتو أباي قدين إرتراوي أتو برخط سأغاينيوم راديو دمتس أمريكا أقل قلت قوانقا تقرن يام إذا كتاتل وزلهم كابزيكا واشنطن دي سيز في نزلو راديو دمتس أميركا يوم نعب سرع مدبنات عنا خنحل فينا مدبت عنا نلومي بزعباء وانا وخنتات لبدا كورونا فيروس زوها بزلو كتابتات زمل كتي خهون بزعباء زي مبرهن مخرن زهبنا بعلمو يات عنا قاشا حيزلكم اللهو قاشا نا رؤسو بمل لايك جمريوم
بينيام قابرة سلاسي خفله كما فيزيشان أسيستانت كوين سرح ناي بولمناري ويناي سرعة متنفس أبا هاوارد كاونتي جنرال هوسبيتال ناي جونز هوبكينز سيستم
مالتي مدرسة. هاي. أبزي كبابي DMV نبلو DC ميرلاند فيرجينيا ون نزلونا إيرتراويان كوفيد قبر حيلي أون أبلكم كتسر الحمد لله خيز فلتمو بزعبة كوفيد نحن زارب قد ملومون خوم أم أبرهي كان نركب زعبة كتابة أبزي وطلوان أبزي وان زي بينيام كنتات كوفيد أبزي خبابينا كما يمثل
تيناي كوفيد 19 لبدا مزيناي كتابت وي فاكسينيشن ممسا داغنس كمتزانيحو حجيقنا بزن زحالفا حادة سومون وي كلتا سومون ብፍላይ ኣብ ሜድላንድ 40 ሚእታዊት ዳርጋ ይውስኽ ኣሎ ንፅዕና ሆስፒታላት ቁርብ ሕሙማት ክበዝሑ እውን ጀሚሮም ኣለው። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እውን 20 ሚእታዊት ገፁ ወሲኹ ኣሎ። ኣብ ቨርጂኒያ 3 ሚእታዊት ጥራይ ወሲኹ ዳርጋ 5 ናይ ቀደሙ ክበሃል ከኣል። እዚ ሕጂ ምስ ምንታይ እዮም ዘተሓሕዝዎ ዘለው? እዚ ቫሪያንት ድብሎ ወይ ትመልክዑ ቀይሩ ዘሎ ቫይረስ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመፀ እሱ ካብቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ናይ ኮሮና ቫይረስ ብ70 ሚእታዊት ዝሓየለ ይላባዕ፣ ከምኡውን ዋላ እቲ ናይ ሞት ከስዕበልካ ዝኽእል እውን ከምኡ ዝሓየለ ቫይረስ እዩ ዝበሃል ዘሎ። ስለዚ ምስኡ ዝተሓሓዝ እዩ ተባሂሉ ዘሎ። ዳርጋ 25 ስተታት ናይ ኣሜሪካ ቁርብ ሕጂ ናይ ሙሳኽ ተሪኦታት ተርኢሎ እሱ ከዓ ቁርብ ስክፍታታት። ስለዚ ነዚ ናይ ኤርትራዊ ኢትዮጵያውያን ደሎ ኮሚኒቲ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ ኣብ ሬስቶራንትታት ባራት ምዝንጋዕ ምስ ቤተሰብካ ምርኻብ እሱ ሲ ቁሩብ ክንጥንቀቅ ከም ዘለና ቀሪብና ስለ ዘለና ሕጂ ነገራት ከይባላሾ ከም ዘለና እዩ ዝላቦ።
እዚ ቫሪያንት ዝብልካዮ ሓድሽ እሱ ሕጂ ዝያዳ ዝረአ ዘሎ ወይስ ናይ ቀደም
ሕጂ እዚ ኣብ ሆስፒታል ዝኣትዉ ዘሎ ሰብ ንብምሉኡ ነቲ ቫይረስ ሲኮንስ ገይሮም ዚ እቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ድ ዋላ እዚ ናይ ቀደም ዝነበረ ገለ ንኩሉ ቴስት ይግበር የለን። ግን ብዙሕ ሰብ ሓምማሉ ሕጂ ቫክሲኔሽን ተጀሚሩ ከሎ መልሽቲ ምልባዕ ቁርብ ገኒኑ ኣሎ። እዚ ቫሪያንት ናይ ዓዲ እንግሊዝ እሱ እዩ ተባሂሉ እዩ እቲ መደምደምታ ተበፂሑ ዘሎ።
እዚ ክታበት ምጅማሩ እውን ምናልባት ነቲ ሰብ ኣዘናጊዑ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዙሕ ግዜ ሰብ ዳርጋ ኣብ ገዝኡ ዝነበረ ሕጂ ንሓድሕዱ ክራኸብ ምጅማር እዚታትን ክኸውን ይኽእል እዩ ነዚ ምብዙሕ ዝብል ተሓሳስባ ኣለዎ እሞ ብዛዕባ እዚ ትብሎ እንተሊካ ቢንያም
ፅብቕቲ ሓበሬታ ወይ ፅብቕቲ ሕትያ ምንያ ምዚ ናይ ክታበት ምምፃእ ቁርብቲ ሰብ ተዘናጊዑ ክኸውን ይኽእል ከምኡ ውን ምስቲ ወይዘር ዳሓ እንዳኾኑ ከሎ እቲ ሰብ ክራኸብ ጀሚሩ ሕጂ ሲታት እውን ኣበርኪቱ ኣሎ ናብቲ ምልባዕ ምብዛሕ። ሕጂ ኣነ ብዚ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ እዚ ናይ ዩኬ ቫሪያንት ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ቫይረስ እዩ። ስለዚ ክንጥንቀቅ ከም ዘለና እታት ንብሕጂ ዝንገብራ ነበርና ኣብ ገዛና ኮይና ኣብ ሓደ ገዛ ምሳና ዘይቅመጥ ሰብ ደይ ንራኸባ ነበርና እሳ ክንቅፅላ ከም ዘለና እቲ ማስክ እውን ቀፃሊ ክንገብሮ ከም ዘለና እኩብ ሰብ ኣብ ድበዝሖ ክንከይድ ከም ዘይብልና እዛ ናይ ማስክ ግን ብምንታይ ኣንክገፃ ዝኽእል ፍሉ ንባዕሉ ሲ 10,000 ስጋብ 6,000 ሰብ ኣብ ኣሜሪካ ይቐትል። እዚ ሆስፒታላት ብናይ ፍሉ ፔሽንት እዩ ዘዕለቕልቕ ኣብ ኖቨምበር፣ ዲሰምበር፣ ጃንዋሪ ገፁ ሎሚ ዓመት ፍሉ ድበሃል ኣይርኣና ማስክ እስርሕ ከም ምዃኑ ጭቡጥ ዝኾነ መረጋገፂ ዝተረኣየላ። ስለዚ እዛ ማስክ ክንገብረ ከም ዘለና እቲ ማሕበራዊ ምፍንታት ክንጥንቀቅ ከም ዘለና ካልእ ከዓኒ እቶም ቫክሲነትድ ዝኾና ሰባት እቶም ክልተ ዶስ ቫክሲን ዝወሰድና እሞ ከዓኒ ካልአይቲ ዶስ ምስ ወሰድና ክልተ ሰሙን ተሕሊፍና ምስ ቤተሰብና ክንራኸብ ከም ንኽእል ብሲዲሲ ክፉት ኮይኑ ኣሎ። እተ ቫክሲን ግን ክንወስድ ኣለና። ስለዚ በጃኻትኩም እቶም ቫክሲን ዕድል ዝረኸብኩም ሰባት ክትወስድዎ። ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ ስጋብ ዛ እዋን እዚኣ ቫክሲን ወሲዱ ሜይቱ ዝተባህለ ሰብ የለን። ብጀካ ረስ ንስማዓካ ቁሩብ ትደክም ተለይ ኮይኑ ካልእ ዓብ ዝኾነ ጎናዊ ሳዕቤን ዘጋጠሞ ሰብ የለን። ስለዚ በጃኻትኩም ብዕድል ክትረኽቡ ከለኹም ወይ ክትፅውዑ ከለኹም እቲ ቫክሲን ክትወስድዎ እየ ዝላቦ።
ካልእ ናይ ክታበት ዓይነታት ኣሎ ንኣብነት ሞደርና ዝብል ፋይዘር፣ ጆንሰን ጆንሰን ዝብል እውን ከም ዘሎ ሰሚዑ ኣለኹ። ስለዚ ሰብ እዚ ሓይ ሽባ እዚ ሓይ ሽባ ዝብል ኣረኣያ እንተሃልይዎ ምናልባት ኣብዚ ትብሎ ነገር እንተሃልይካ
ፅብቕቲ ሕቶ ምንያ ኣብ ኣሜሪካ ሕጂ በቲ ሲዲሲ ንብሮ ሰንተር ፎር ዲዚዝ ኮንትሮል ተፈቂደን ዘለዋ ወይ ከዓ በቲ ኤፍዲኤ ወይ ፉድ ኤንድ ድራግ ኣድሚኒስትሬሽን ሰለስተ ክታበት ዓይነት ተፈቂደን ኣለዋ። እዛ ሓንቲ እታ ዝበልክያ መጀመርያ ዝተፈቅደት ናይ ፋይዘር እሳ ክልተ ክታበት ኢካ ትወስድ። ተቐዳሚይቲ ክታበት ምስ ወሰድካያ ተኻልአይቲ ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን ትወስዳ። እታ ኻልአይቲ ክታበት ምስ ወሰድካያ ድሕሪ ክልተ ሰሙን 95 ሜታዊት ካብ ኮሮና ቫይረስ እካለኸለልካ። ካልአይቲ ሞዴርና ዝበሃል ካምፓኒ እሳ ከዓኒ ክልተ ክታበት ኢካ ትወስድ። ተቐዳሚይቲ ክታበት ምስ ወሰድካያ ተኻልአይቲ ክታበት ድሕሪ 4 ሰሙን ትወስዳ። ተኻልአይቲ ምስ ወሰድካያ ድሕሪ ክልተ ሰሙን 94 ሚእታዊት ካብ ኮሮና ቫይረስ ትከላኸለልካ። እታ ሳልሰይቲ ሓንቲ ግዜ ትውሰድ። እታ ናይ ጃንሰን ኤን ጃንሰን ትበሃል እሳ ሓንቲ ኢካ ትወስድ። ሓንቲ ምስ ወሰድካ ድሕሪ ክልተ ሰሙን 79 ሚእታዊት ትከላኸለልካ ካብ ኮሮና ቫይረስ ካብ ሆስፒታል ምእታው ወይ እዚ ሲቪር ዝኾነ ዲዚዝ ኣይሲዩ ገለ መለኸድካ ካብ ክስታይ ከዓኒ ሚት ካብ ሚት ይከላኸለልካ ማለት እዩ። ስለዚ ሰለስተ ዓይነተን ቫክሲኔሽን ተፈቂዶ እንተለዋ ስጋብ ሕጂ ካብቲ መንግስቲ ዝቕርቦ ዘሎ ቫክሲኔሽን እቲ ቁፅሪ እቲ ሰብ ስለ በዚሑ ስለ ዘሎ ኣማራፂ የብልካን። ፋይዘር ተይሎምካ ፋይዘር ኢካ ክትቅበል፣ ሞደርና ተይሎምካ ሞደርና፣ ጃንሰን ን ጃንሰን ተይሎምካ ጃንሰን ን ጃንሰን ኢካ ክትቅበር፣ ምርጫ የለን። ኮይኑ ግን ዳሕራይ ንኩሉ ሰብ ሕጂ ከምድሌትኩም ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ድብለሉ ግዜ ኣብቲ መፀ ግን ሜይቢ ሽዑ ኣብቲ ግዜ ዲ ኣማራፂ ክህሉ ይኽእል ኸውን። ሕጂ ግን ዝሃቡካ ተቐበል እያ ዘላ። ግን እታ ዝሃቡካ ተቐበል ከማን ኩለን እዚአን ቫክሲን እዚአን ፅቡቃትን ዋልሓንቲ ዘስግእ ነገር የብለንን። ስለዚ ስኢልካ ምቕባለን እዩ ዝሓይሽ።
እቶም ከክልተ ግዜ ምስ ተኸተብካ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ንኩሉ ግዜ ድዩ ዝከላኸል ወይስ ንዝተወሰነ እዋን ዝከላኸል? ንኣብነት ፍሉ ሻት ንብሎ ናይ ፍሉ ሲዝን ንብሎ ናይ እዋን ፍሉ እዩ ዝበሃል ዝመፀ ይኽተብ ሰብ እዚኣተን ከ ከምኡ ድን ክኾና ወይስ ከምዚ ናይ ፖሊዮ ንብሎ ወይ ናይ ካልኦት ሕማማት ንብሎ ሓንሳ ምስ ተኸተብካ ንኩሉ ግዜ ዝኸውን ድዩ ከመይ እዩ? ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ ነገር ኣሎ ዶ?
ስጋብ ሕጂ ብጭቡጥ ነገር ሓንሳብ ተኸቲብካ ሞኒ በቃ ንላይፍ ወይ ትምክልኻል ናጥካሲ ስጋብ ካብዚ ዓለም ብሞት ዝፍለድ ነገር ዝመፀ ነገር የለን። ኣክቹዋሊ ሎማ ዓንቲ እዞም ናይ ፋይዘር ዝገብርዎ መፅናዕቲ ከም ዘርኣዩ እንታይ እዩ ዝብል እታ ካልአይቲ ዶስ ምስ ተኸተብካ ናይ ፋይዘር ሲ ስጋብ 6 ወርሒ ኢሚኒቲ ኣለካ። እንታይ ማለት እዩ? ኮሮና ቫይረስ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ን6 ወርሒ ስኒ ዝሓየለ እዩ ዝብል ኣውፅኦም ኣሎ። እዚኣ ሕጂ ብጭቡጥ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ዓመት ዓመት ይኸውን ወይ ሳልሳይ ከምዚ ቡስተር ወይ ዲኸድልየና ድዩ ብጭቡጥ ዝወፀ መግለፂ የለን።
ካልእ ምናልባት ብዛዕባ እዚ ኣስትራዚንካ ዝበሃል ክታበት ኣብ ኣሜሪካ የለን ብርግፅ ኣብ ኤውሮጳ ከምኡውን ኣብ ኣፍሪቃ እዩ ኣዘራራቢ ኮይኑ ነይሩ ሞ ናይ ደምርጋእ ፈጢሩ ዝብል ነይሩ ድሓር መፅናዕትታት ን ተገይሮም እውን ዝብሉ ነይሮም። ምናልባት ብዛዕባ እዚ ትፈልጦ እንተሃልዩ ንሰማዕት ካፍሎ ድንያ
ኣስትራዜኔካ ዝበሃል ካምፓኒን ዝማዕበለ ቫክሲን እዩ። እሱ እውን 2 ዶስ እንዲ ዝወሃብ ኣብ ኣውሮጳ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እቲ ክታበት ምስ ወሰዱ ገሊኦም ሕሙማት ደምርጋእ ዘጋጠሞም ሰባት ነይሮም። ግን ክትሪኦ ከለካ በቲ ቁፅሪ ሚልዮናት ሰባት ተወጊኦም ሲ እቶም ናይ ደምርጋእ ዘጋጠሞም ግን ትሕቲ 100 እዮም ኣብ ሙሉእ ኣውሮጳ ሲ በቲ ስታቲስቲክስ በቲ ቁፅሪ ክትሪኦ ከለካ ስኒ እቶም ከም ዘጋጠሞ ብጣዕሚ ውሑዳት እዮም። ስለዚ እንታይ እዮም ገምጊሞም እቶም ሕክምና ሰብ ሞያ ናይ ኣውሮጳ ደምርጋእ ብውሑድ ከጋጥም ከም ዝኽእል ተኣሚኖምሉ። ግን ብጠቕላላ ድሓን ዝኾነ ሴይፍ ዝኾነ መድሃኒት እዩ። ስለዚ ንቐፅል ኢሎም ገሊአን ሃገራት እንታይ ኢለን ነቶም ዓበይቲ ልዕሊ 65 ገለ ዘለዉ ኣይንሃቦም ዝበላ ሃገራት ኣለዋ ከም በዓል ካናዳ፣ ጀርመን ከዓ እተን ካልኦት ሃገራት ግን ጀሚረኖ ኣለዋ። ሕጂ ብጠቕላላ ሲ ዝሓን ዝኾነ መድሃኒት እዩ ክበሃል ዝከኣል።
ናብ ኣፍሪቃ ኣበይነት ሃገራት ዝኸይድ ዘሎ?
ኣብ ኣፍሪቃ ሕጂ ምሳሌ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ጋና፣ ናይጀሪያ ዋላ ዝደቡብ ኣፍሪካውን ኣስትራዜኔካ ተቐቢለን ኣለዋ። ካልእ እውን ናይ ራሽያ ዝፈረየ ስፑትኒክ 5 ዝብልዎ ቫክሲን፣ ሲኖፋርም ዝብልዎ ናይ ቻይና ቫክሲን እውን ዝተቐበላ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ኣለዋ። ስጋብ ሕጂ ኣብ ኣፍሪካ ሃገራት ብከምዚ ናይ ደምርጋ ወይ ዝኾነ ጎናዊ ሳዕብን ተሰኪፈን ሪፖርት ዝገበረ ሃገራት ዝሰማዕክዎን ስጋብ ሕጂ የለዋን።
ቢድያም ብጣዕሚ የደመስግነካ ንዝሃብካ ንመብርሂ ብሽመይን ብሽም ሰማዕተይን ኣዘ የመስግነካ
የቀኒለይ ምንያ ነዚ ኣብ ከባቢ ዲሲ ሜሪላንድ ቨርጂኒያ ከምኡውን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝቕመጠ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ በጃኻትኩም እቲ ቫክሲን ዕድል ኣብ ትረኽብሉ ግዜ ነግፈረካ ይበልኩም እቲ ቫክሲን ክትወስድዎ። ምክንያቱ እቲ ዘለዎ ጎናዊ ሳዕበን ብጣዕሚ ውሑድ እዩ። እዚ ቫክሲን እዚ ከይወሰድና ከዓ ካብዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዘሎ ለበዳ ክንወፅእ ስለዘይንኽእል ናይ ኩልና ግዳያ። ስለዚ እሱ እየ ዝላቦ የቀኒለይ ምንያ።
ንጋሻና በዓል ሞያ ጥዕና ቢንያም ገብረስላሴ ኣዝየ መስግን በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓሙስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንረክበኩም ምንያ ፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበያ ኣባይትና ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።